Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Mbytet një anije ruse, së paku 54 persona humbin jetën. Në Lozanë të Zvicrës vazhdojnë edhe sot bisedimet për Iranin. Në Kosovë shënon ngjecje zhvillimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti listës sërbe në kuvendin e Kosovës, Velimir Rakić, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në një fatkeqësi komunikacioni në Lepo Saviç. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Lepo Saviqit, Dragan Jablanović. Zëdhënësi i policisë Kosovës Besim Hoti ka thënë po ashtu për Radion Evropa e Lirë se aksidenti ka ndodhur kur makina me të cilën udhtonte Rakić është përplasur për një kamion. Shoferi i kamionit nuk është plagosur, ndërsa hetimet në lidhje me aksidentin kanë nisur, ka konfirmuar Hoti. Një anije ruse është mbytur në ujrat e Gadishullit Kamçatkat duke shkaktuar vdekje në së paku 54 personave. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka bërë të ditur se në bordin e anijes Dalni Vostok kanë qënë 132 persona dhe se 63 nga ta janë shpëtuar. 15 antar të ekuipajit në beten e ndë të zhdukur, nuk ka ende as një komend zyrtar se çfarë mund të ketë shkaktuar fundosje në anijes. Një burimi Ministrisë Rajonale të Emergjencave i ka thënë agjencisë TAS se akulli mund të ketë luajtur rol. Bisedimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit vazhdojnë edhe sot në Lozanë të Zvicrës. Zyrtarë të lartë të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore kanë ndështuar të arrijnë marrëveshjen korniz para afatit të 31 marsit. Bisedimet kanë për qëllim të bllokojnë kapacitetet e Iranit për ndërtimin e armës atomike në këmbim të heqjes së sanksioneve. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest u ka thënë gazetarëve në Washington se ka ardhur koha që Irani të marrë disa vendime. Ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif ka thënë se fuqitë botërore duhet të lëvizin nga vendi dhe jo Teherani. Qeveria e Irakut ka thënë se ka marrë kontrollin e Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është filmuar duke ngritur flamurin atje. Operacioni një mujor për rikthimin e qytetit ka qenë ofensiva më e madhe e qeverisë kundër grupit xhihadist. Tikriti ka rënë në duart e militantëve qysh në qershor të vitit 2014. Forcat irakiane, përfshirë ushtar, milici shiite dhe fise sunite, kanë nisur operacionin e shkallës së gjerë për rikthimin e Tikritit qysh më 2 mars. Senatori i lartë amerikan, demokrati Robert Menendez, është akuzuar për korrupsion. Politikani nga New Jersey thuhet se ka përdorur ndikimin e tij për të ndihmuar një mjek nga Florida, i cili është po ashtu mik i tij. Në një konferencë për gazetar, Menendez ka thënë se është i zemruar për akuzat dhe i ka hedhur poshtë ato. Kundër tij rëndojnë 14 akuza, përfshir ato për komplot, deklarata të rreme dhe mit marrje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Agjencia kundër korrupsionit Zenel ka publikuar dje raportin vjetor. Si komentohet kjo në gazeta?
Duke vënë para, Valona, se as këtë herë nuk u publikua as edhe një emër në kuadër të luftës kundër korrupsionit, e përditshme Kosova sot i konsideron që sharake arsyetimet zyrtarës e ligji ndalon bërin publike të zyrtarve të dyshuar për afera korruptive. Sipas gazetës, këto lloj justifikimesh e përforcojnë bindjen e përgjithshme për mungesën e transparencës që ka edhe Agjencia Antikorrupsion, njësoj si institucionet e tjera. E përditshme Kosova sot vërson se qeveria ka krijuar agjenci të këtilla për të mashtruar opinionin se gjoja po luftohet korrupsioni, por si nënvizon gazeta, në të vërtetë këta mekanizma më tepër e mbulojnë krimin shtetëror se sa denoncojnë atë. Si pas gazetës, kjo agjenci që i kushton bugjetit më mirë do të ishte të mbyllej fare në kuadrë të masave kursimtare të qeverisë aktuale, sepse është më së evidente se korrupsioni nuk mund të ftohet në këtë formë në agjenci që publikojnë raporte monotone. Kosova sot konsideron se drejtuesit e agjencisë kundër korrupsionit do duhej vetë kërkonin shuarjen e këtij institucioni të padobishëm, ndërsa shteti duhet ta forcojë drejtësinë të specializojë gjyqtare prokuror në trajtimin e rasteve korruptive dhe krimeve financiare për të nxitur kështu veprime serioze në këtë drejtim. Valona,
a ka ndonjë vlerësim në gazeta Zenel të përplasjeve brenda lëvizjes vetvendosje?
E përbicme e zëri, Valona, në këtë temë ka vënë pasje subjekti politik i cili është ndërtuar mbi parimet e transparencës kundër keqpërdorimeve dhe nepotizmit, duke ndërtuar diskursin e tij publik mbi këto vlera, del të mos jetë ashtu siç paraqitet. Gazeta konsideron se përplasjet mes klaneve brenda vetvendosjes nuk janë thjesht të bindjeve të ndryshme politike, por ato përfshin akuzat rënda për keqpërdorime financiare. Përsisoj, shkarkimin nga detyra e koordinatorës e vetvendosjes në Skënderaj Ajni Shahe Halimit, akuzat e rënda zyrtarëve të lartë të këtij subjekti për totalitarizëm brenda partisë, kanë zhitur reagimet televizjes, e cila kishte përgatitur një dosje të tërë kundër Halimit. Një ditë pas intervistës Ajni Shahe Halimit të Vend gazetës Zëri, e cila akuzon rënd individ të brenda vetvendosjes për ngufatje të demokracisë, të dyja palët publikuan dokumente të cilat doli të jenë fshehur tash sa kohë nga opinioni publik, shkruan posjerash gazeta. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përbisme e koeditore veçojnë pjesë nga interviste me ambasadorin e Britanisë madhe në largim Jan Cliff. Cliff ka thënë se për 4 vjetë të qëndrimit të tij në Kosovë nuk ka vrejtur asnjë ndryshim sa i përket zhvillimit ekonomik dhe krimit të vendeve të reja të punës. Kurse emrimet politike në kryet e institucioneve shtetërore dhe agjencive të pavarura, duke anashkaluar profesionistët, sipas ambasadorit Cliff, vetëm sa janë vrejtur. Në një intervistë për koeditore, ambasadori britanik në largim ka potencuar se Kosovës nuk i duhen njerëz që shumicën e kohës e kalojnë nëpër kafene duke mbrojtur shefat e tyre ministra. Duke folur për cilësinë e jetës në Kosovë, Cliff thotë se është e tmerrshme që shumica e njerëzve jetojnë në varfëri si pasojë e hendekut që ekziston mes politikave dhe qytetarëve. Kurse për ata që kanë shtëpi e vetura të shtrenjta, britaniku ka dyshime se janë bërë nga korrupsioni.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Autoritetet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Vetë bizneset ndërkaq shprehen për sfidat që kanë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë shënuar ngecje gjatë viteve të fundit. Kjo ngecje, thon ata, ka ardhur si pasojë politikave të pafavorshme fiskale si dhe mungesës së mbështetjes shtetërore. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se këto biznese po ballafaqohen me probleme të mëdha.
Nga niveli i ankesave të cilat pranojmë nga ndërmarrjet e këtij sektori, do të kisha thënë se ka pasur, nëse jo regres, atëherë s'paku ka pasur një ngjecje, një stagnim në zhvillimin e tyre. Thash, asnjëherë nuk janë marrë parasysh kapacitetet e tyre të mangëta edhe financiare dhe kapacitetet njerëzore, dhe asnjëherë nuk kemi vënë re një qasje më fleksibile, duke përfshirë të gjitha institucioneve tatim mbledhëse të administratës tatimore dhe doganave.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre meritin e shitjes së prodhimeve vendore. Përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Kompania Skampa, e cila merret me prodhimin e qesëve dhe thasëve të mbeturinave biodegraduese, është njëra nga kompanitë në Kosovë e cila që nga fillimi i punës në vitin 2007 është përballur me një ambient jo të mirë afaris në Kosovë. Pronari kësaj kompanie, Kujtim Xhevori, tregon për Radio Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë as pak të favorshme për veprimtarinë e biznesit të tij.
Ballafaqësimet kryesore kanë qenë toka, ku desht me investu në tokë, desht me investu në objekt, desht me investu në infrastrukturë të energjisë elektrike, në trafo, dhe më në krejt vetanake, dhe gjithashtu në maqina. Krejt të i kemi bo, dhe me kredi me normat nalta.
Në raportet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike, çmimi i lartë i energjisë, çasja e kufizuar në financa janë disa nga barierat kryesore për zhvillimin më të shpejtë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pronari i kompanisë Skampa, Kujtim Gjevori, tregon se si pasojë e këtyre vështërsive që ju paraqiten atyre në të bërit biznes, edhe profiti është i ulët. Ai vlerëson se shteti duhet të konsolidojë politikat e veta fiskale dhe të mbështesë sektorin e prodhimit. Ndërkaq, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pa eliminimin e këtyre barrierave nuk mund të ketë zhvillim të këtyre ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht sipas tij nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik. Rritja ekonomike në Kosovë gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se licenet artificiale akumuluese, a i Badovcit dhe liceni i Batlavës pas reshjeve të shumta kanë arritur nivelin maksimal me ujë, për shkak të kapaciteteve teknike vazhdon ende të ketë reduktime me furnizimin me ujë. Në anën tjetër vazhdon po ashtu të ketë zotime se në shtator të vitit 2016 me përfundimin e fabrikës së ujit në Shkabaj, qytetarët do të mund të furnizohen me ujë të pishëm 24 orë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se liçeni i Batlavës dhe a i Badovcit kanë arritur nivelin maksimal me ujë, reduktimet po vazhdojnë. Kjo gjendje me reduktime me ujë të pishëm po vazhdojnë që 16 vjetë. Arjeta Mjeku zëdhën se ujësjellësit rajonal Prishtina i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kompania në fjalë me ndërtimin e saj është para parti furnizoj me ujë të pishëm rreth 250.000 banor, derisa shton se tashmë kjo kompani furnizon rreth 550.000 banor të Prishtinës me rrethin.
Me njerë pas rreshjeve atmosferike mbi vendin tonë, niveli ujit në të dyja liçenet ka rritur kuotën maksimale ku kemi edhe ka përderdje. Niveli ujit në liçenin e Batlavës është mbi 8 cm për te kuotët maksimale dhe që këte ka rrit më datën 26 janar 2018. Ndërkash niveli ujë në liçenin e Badocit, para 3 dite ka rrit dhe ka te kaluar kuotën maksimale. Kjo u garanton qytetarëve të Prishtinës me rrethin ujë të mjaftueshëm për verën e vitit 2015, mirë po edhe me një shpenzim racional të ujë të pishëm nga ana e konsumatorve.
Zonja Mjeku jep edhe arsyet se pse do të vazhdojnë reduktimet e ujit edhe mëtej.
Reduktimet e ujit do vazhdojnë edhe mëtej, shpejti do dalim me një plan të ri të orarit të reduktimeve, i cili do të jetë strikt për të gjitha lagje, derisa të ndërtohet edhe fabrika në Shkabaj, që nga shtatori viti 2016 e tutje do të kemi ujë pa asnjë reduktim.
Por çka thonë qytetarët për reduktimet e ujit? Menavere Kada, arsimtare e gjuhës shqipe, jeton në lagjën Bregu i Diellit. Ajo flet për reduktimet e vazhdueshme të ujit.
Po natën për shkak të 12 vetëm pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe që tash është qaj problem, po tani anisim u bo reduktimi edhe gjatë ditës.
Në anën tjetër, Naser Ramadani, drejtor nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, flet edhe për pjesën tjetër të popullatës që nuk janë të kyçur në rrjetet e ujësjellësit.
Duke pas parasysh se vërshimet paraqesin gjendje të jashtëzakonshme, ku mund të përkeqësohet edhe cilësia e ujit për pa përpunuar nga treshura, dëmtohen sistemet e kanalizimit dhe kontaminohen pushtet që zakonisht furnizojnë territoret rurale me ujë të pishëm, mund të bëhet edhe ngarkesë në furnizimin me ujë të pijesë. Në bazë të kësaj, Instituti Kombëtar ka në kompetencë të vetën në bazë të udhëzimit administrativ 16/2012 monitorimin e ujit për pije për kompanitë që furnizojnë popullatën me ujë të pishëm.
E sipas deklaratave të zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjoshim në orën 12.